Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata. Paskutinė šiemet Persona Grata ir turbūt svarbi to, kad visą laiką mes bandydami žvelgti į besibaigiančius metus, atsisukom ir atgal, žvelgiam į priekį, žvelgiam į šią dieną ir vertiname, nu, negali žmogus nevertindamas gyventi turbūt vis tiek, kaip praėjo metai, kaip keičiasi, kas mūsų gyvenime atsiranda naujo, kokios dinamikos, nuotaikos. Juo labiau, kad iš tikrųjų gyvename nepaprastais laikais ir kartais suvokti, kaip mūsų, kaip čia reikėtų pavadinti, turbūt mūsų didelis arealas jaučiasi, turbūt yra labai svarbu. Ir todėl šiandien pas mus Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas. Ką čia daugiau ir pasakysi? Sveiki, Eugenijau.
Labą dieną.
Tai kaip jūs tarpušvenčių jaučiatės? Čia dar tarpušventis, dar viena dienelė nusimato. Aš net neklausiu, kas čia svarbiau. Mums apskritai sovietikus, aš vat bandau suprasti, tie žmonės, kurie užaugo sovietmečių, tais laikais kažkada dar buvo svarbu nauji metai, paskui tapo kalėdos gal svarbiau, arba dėl to, kad mes susvarbinom ir padarėm kalėdas iš tikrųjų tokias svarbias. Tai šiaip pats laikotarpis jums jisai koks tas?
Na, visų pirma, tai yra tam tikras atsipalaidavimas nuo kasdieninių pareigų, nuo kažkokių įsipareigojimų priimamo retkarčiais, kažkokių paskaitų, kažkokių seminarų vedimo. Nieko nedarau. Šitų dalykų nebedarau. Ir tai iš tikrųjų duoda atsipalaidavimo jausmą ir truputėlį tokį galbūt laiką pamąstymui, kaip iš tiesų praėjo tie metai ir kas laukia toliau. Ir galvoju, kad tai yra kartu ir šioks toks paplanavimo laikotarpis, kągi aš norėčiau per ateinančius metus vis dėlto nuveikti, o kadangi turiu įvairiausių įsipareigojimų savo anūkams, kurių turiu 6 štukas, tai iš tiesų daugiausiai ir galvoju, kaip ten bus jiems, kur jie yra, jie išvažinėja po įvairias pasaulio šalis ir kažkaip tai juos surinkti vieną vietą pavyko šitoms kūčioms ir todėl mūsų šeimoje apskritai tai kūčios ir kalėdos buvo šventė visada ir sovietmečių taip pat. Žinoma, apie tai kalbėti garsiai ir apie tai pasakot kažko tai nelabai buvo galima, bet aguonų pienas ir iškepti reiškia kūčiukai tai buvo būtina dalis šitos šventės periodo.
Bet būtina dalis dar turėtų būti pagal viską. Ir aš galvoju, kiek iš tikrųjų mes tą pervertinam arba per daug afišuojam tą tokį, vat, nėra sniego. Jums svarbu, kad būtų to sniego, ar ne?
Man svarbu. Todėl, kad visa mano vaikystė ir paauglystė ir jaunystė praėjo su labai normaliu 4 metų laikų kaitos pavidalu ir iš tikrųjų buvo pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir žiema būdavo iki 20-25 laipsnių šalčio ir iš tikrųjų mes ten ir slidinėdavom ir čiožinėdavom čiožykloje, kur buvo parlamentas, tai buvo jaunimo stadionas su čiožykla mūsų vaikystė ir paauglystė, tai buvo labai svarbi vieta susitikinėti ir kažkaip tai žaisti vieniems su kitais, taip kad buvo tikrai tas jausmas tų metų tėkmės per sezonų kaitą. Dabar tai pasikeitė. Ir iš tiesų daugeliu žmonių gali tai būti ir pasimetimo šaltinis, todėl kad jeigu gruodžio 31 šiandiena atrodo kaip lapkričio 1 senais laikais, tai tada visai neaišku, tai kur tas metų pasikeitimo ženklas, kur yra riboženklis tarp vienų ir kitų metų, kas buvo žiemos laikotarpis.
Bet aš pavartau nuotraukas 2 metų senumo ir prieš 2-3 metus gal ant terasos 0,5 metro pusnis tokia didžiulė. Ir aš pradedu galvoti apie tai, kad gal mes neatsimen, ar jūs vaikystėje atsimenat, kad pavyzdžiui nebuvo žiemos kada nors?
Ne, neatsimenu tikrai.
Bet gal buvo, kad nebuvo.
Gal ir buvo, kad nebuvo, bet tikrai tai buvo retenybė.
Bet tada mes niekaip nekalbėjom apie klimato kaitą, mūsų smegenyse nebuvo. Nu čia vat jūs, psichologai, turbūt gal galit labiau psichoterapeutai įvertinti, kaip mūsų smegenys darbuojasi. Ir kai nebuvo kalbėjimo, kad čia labai keičiasi, taip toliau ir tada mums, nu, nėra žiemos ir nėra žiemos. aplinkos, labai nesureikšim. Dabar tas visuotinis kalbėjimas apie tai, kad taip, klimatas be abejo keičiasi, bet aš sakau, prieš du metus buvo nu, tokios pusnis, kad aš galvau išprotėsiu bekasdamas ten to sniegą. Aš atsimenu 2011 metus, tiksliai atsimenu, kai buvo, kai dūmai iš kamino stovėjo, kai būna tvoros braška ir žydras dangus ir stovė 30 laipsnių, buvo vasario 23, tiksliai atsimenu laiką. Ir vat negali pasakyti, kad čia kažkur kažkada tai buvo, o dabar jau nebėra. Ir praeita žiema buvo, ir už praeita žiema buvo, nes žinau, kai tik tai nusipirko automobilį su dviem varomais ratais, tai va tuo metu prasideda žiemos. Kai tik tai nusipirko su keturiais, baigėsi žiemos. Tai va ta, pagal tai, gal mes čia esam truputėlį tos kolektyvinės sąmonės kažkokios
įkai. Na, žinot, užtenka pažiūrėti į statistiką meteorologų. Jie labai aiškiai sako, kad pavyzdžiui, pernai metai, praeinantieji 2024, buvo šilčiausi metai per visą matavimo istoriją. Tai yra skaičiai, čia nėra mūsų įspūdis arba kažkoks tai prisiminimų kaita, tai yra objektyvi realybė. Bet jeigu mes kalbam apie šiandieną, nereikia eiti kažkur tai labai toli, tai šiandiena nėra naujų metų diena pagal savo išvaizdą, temperatūrą, pagal savo jausmą vaikščiojant. Tai yra rudens tokio lietuviško, tipiško, reiškia šlapio ir šalto rudens diena. Viskas. Tai keičia žmonių jausmą ir iš tikrųjų pasimėtyti sniego gniūštėmis, na, neišeis vaikams, o norėtųsi, tai būtų iš tikrųjų.
Daugas gyvenime keičia, žiūrėk, Gedimino kalnas plikas.
Atsimenu, kai kirto medžius ir aš visiškai nesupratau, kodėl šitai daro ir lygi šiol nesuprantu ir tenka dabar leisti milijonus tam, kad pati kalną kažkaip išlaikyti neslenkantį mūsų per 50 metų gyvenimo šalia
kalno. Krepšinio pergalės irgi mūsų gyvenime tampa toks, nu, kaip čia, vilties dalykai kiekvieną kartą. O gal šiemet, kaip to sniego bus, gal kokį medalį gausim. Negaunam jau, nu, nežinau, kelintų čia metų.
Labai seniai.
Gyvenimas dinamiškas, jisai keičiasi ir gal tos žiemos reikia priimti, kad jo, ar mes galim priimti psichologiškai, turbūt priimti?
Žinot, vienas dalykas, ką mes galim savo pasakyti sąmoningai, kad jau dabar čia tokia kaita yra viso pasaulio at klimato ir mūsų lietuvėliai bus lygiai tas pats, ateis laikas, pas mūsų aukspalmės ir kokosų riešutai kris ant galvos. Gali būti, kad taip ir bus, bet kalba eina apie tai, kad tai tada jau nebe ta žemė, nebe tas metų laikų supratimas, kuris buvo per tūkstantmečius, iš tikrųjų, mūsų tautai absoliučiai natūralus ir būdingas. Ir todėl galim drąsiai sakyti, kad pratintis teks, bet ar visa mūsų sąmonė su šituo susitaikys, tai didelis klausimas, todėl kad sąmoningi dalykai yra tai, ką mes savo galim pasakyti ir panagrinėti, o nesąmoningi dalykai yra tai, kas pasireiškia per mano kūno pojūčius. Kažkas ne taip. Ir aš negaliu pasakyti, kas ne taip, bet ne taip. Tai va šitie dalykai keičiasi žymiai lėčiau ir žymiai sunkiau.
Kai kam gal gerai, nes nu, šildymo sezonas pigesnis yra ten kažkas.
Ne, ten visokių praktinių išvadų ir pasekmių galima surasti be abejo, bet kai kalbam apie mūsų savijautą šitoj žemėj per tą laiką, kuris mums skirtas gyventi, tai drįščiau tvirtinti, kad mano karta perėjo nepaprastai dideles transformacijas. Juk aš gimiau Stalino laikais, kai jis dar buvo gyvas. O priejau iki laisvos Lietuvos, kuri džiaugiasi savo laisvę ir pasiekė gerovę, kurios ilgą laiką neturėjo. Ir dabar vėl iškyla grėsmė labai analogiška stalinistiniam laikotarpiai mūsų šaliai. Tai praktiškai padarėm visą ratą apsukom. Ir kas toliau bus, yra tikrai labai neaišku. Tai čia kalbant apie mano darbą su pacientais, psichoterapinį darbą, tai iš tikrųjų nerimas, kurį sukėlė iš pradžių pandemija, o paskui Ukrainos karas, labai daugelis legia, labai ryškiai, labai stipriai ir tikrai padėti žmonėms yra labai sunku. Nes tai yra objektyvios aplinkybės. Taip sukasi pasaulis dabar. Ir kas bus toliau, labai nežinia. Ir noras nematyti šito, negalvoti apie tai, yra labai stiprus, bet jis yra paviršutiniškas. To neįmanoma ignoruoti. To, kas vyksta aplinkui.
Tai mes dar prie to grįšime. Dabar padarom trumpą pertrauką. Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, šiandien pas mus laidoje. Po trumpos pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime persona grata. Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, šiandien pas mus laidoje. Mes truputėlį jau nuslydome į tą, koks yra dabar jūsų pacientas, bet mes tą perkelsim gal šiek tiek vėliau į kitą dalį, nes tai yra labai svarbu. Kitas klausimas, ar jums neatrodo, vat pradėjome nuo sniego, kad mes daromės tokie truputėlį irzlus ir gal čia iš gero gyvenimo yra dėl to, kad, nu va, žiūrėkit, svarstymai per šventės, bus fejerverkai, nebus fejerverkų, ką dabar daryti, o jeigu neleis fejerverkų, kaip mes gyvensime iš tikrųjų. Toliau šventės pačios, ruoštis šventėm pradedam spalio pradžioj jau ten, glutės anksčiausiai atsistoja namuose, visi tie galinėjasi kieno gražės, bet kaip gerai, kad baigėsi šventės, girdim mes ir ne vieno žmogaus, kuris nebūtinai buvo ta namų šeimininkė, kur ten tušino dešrelės, antis ir visą kitą. O šiaip, vat tiesiog kaip gerai, mes tarsi tokie kažkaip pervargę esame nuo visko, kas mus supa aplink, viskas, kas erzina, šventėse patys nemokam būti. Vat čia kažkoks naujo žmogaus tipas atsiranda, ar ne?
Žinot, aš galvoju, kad šventė iš viso yra toks fenomenas, kurį žmonės supranta labai skirtingai. Kam tai yra daiktų dovanojimas, kam tai yra kažkaip namų puošimas ir valgio darimas, kam tai yra lankymasis pas draugus ir pažįstamus, kam tai yra tiesiog laisvas laikas nieko nedaryti ir kažkaip kaip leist savo atsipalaiduoti, skirtingai žmonės reaguoja į tai, kad šventės baigėsi. Aš galvoju, kad yra iš tikrųjų gana smarkiai pakitęs mūsų sugebėjimas palaikyti draugystę. Labai daug yra paviršutiniško tokio, reiškia, feisbukinio draugavimo, ir tikrai gerokai mažiau tokio tikro nuoširdaus susitikimo savo artimo dvasia žmogaus, pasikalbėjimo apie svarbius dalykus, gyvenimiškus kažkokius filosofiškus dalykus, kurie metų riboj apskritai iškyla automatiškai. Vis viena, kai galvojame apie tai, kad tai yra virsmas, tai tas virsmas liečia ir mane, kaip aš verčiuosi į ateinančius metus ir kas tai bus man ir ką tai reikš man ir mano svarbiems artimiems žmonėms.
Kodėl taip yra? Vat aš suprantu. Ir tie vyresnės kartų žmonės iš tikrųjų dar moka susėsti, pasikalbėti, dar kažką, bet jau švenčių bendrų, netgi tie, aš ten gyvenu gal kažkokiam rajone, kur ten žmonės kaip ir turi galimybės švęsti, kokias nors joninės, laužus, kuriant dar kažkaip anksčiau. Nėra viso to. Kodėl atsirado toks susvetimėjimas tarp kaimynų, net kurie vieni kitus pažįsta, gal net kartais druskos nueina, bet nedaugiau.
Žinot, sunku pasakyti, kas darosi apskritai su mūsų sugebėjimu įeiti į draugystę. Todėl, kad draugavimas tapo paviršutiniško bendravimo sinonimu. Kai tuo tarpu draugystė, mano supratimu, yra žymiai gilesnis dalykas, tai yra iš tikrųjų mokėjimas ne tik suprasti, bet ir pajusti kitą žmogų. Mes labai dažnai kalbam, girdim, rašant apie empatiją, visai nesuprantant, kas tai yra. O empatija tai mokėjimas pajusti, ką kitas jaučia. Ne ką galvoja, ne ko nori, ką jaučia. Ir štai šitas pajutimas, ką kitas jaučia, man duoda tą bendrystės lygį, kuriame mes galim net ir tylėdami pakankamai gerai jaustis vienas su kitu. Ir kalbėdami, mes žinom, kas jam rūpi, svarbu, brangu, skaudu, malonu, labai daug dalykų jaučiam. Negalvojam, nesuprantam, o jaučiam. Ir tam reikia pastangų, tam reikia susikoncentravimo į šitą konkretų kalbėjimą. Tam reikia kažkokio mokėjimo, ne tik klausant, galvot, ką aš toliau pasakysiu, nes labai daug protingų žmonių sakė šitą frazę, kad kalbėdami mes labai dažnai neklausom, ką mums sako pašnekovas, o laukiam, kol jis nutils, kad galėtumėm pasakyti savo.
Taip.
Tai šitas sugebėjimas klausyti yra tikrai vienas iš svarbių draugystės požymių, kad mes tikrai girdim, ką mums sako ir jaučiam, kaip mums sako. Ir tai veda prie tam tikro apsikeitimo būsenomis, ne tik tai mintimis. Tai darbas.
Bet reflektuot kažkaip reikia tokiais atvejais, jeigu kažkas, nu, klausom, mes girdim, reflektuojam, o reikia dar galvoti, kaip reflektuoti. Ir žmogus, pavyzdžiui, o šiais laikais, vat aš nebereikalo klausiu, kodėl ta gerovės valstybė mūsų, arba apskritai gerovės Europą, kurioje mes gyvename, jinai sukūrė tokį pilietį, kuris už kurį viską padaro valstybė, jeigu reikia. Palaidoja valstybė, karstų nešiot nebereikia, atneša, nuneša nešikai, svarbu turėti pinigų, talkų nebereikia. Nu, iš esmės, dėl ko bendrauti?
Nu, tai dėl talkų iš viso yra net baudžiama, pasirodo, kad tai yra darbas, už kurį reikia mokėti ir sudaryti sutartį. Talka kaip fenomenas yra nužudyta. Aš galvoju, kad tai yra labai liūdna, todėl kad...
Kortom nebelošėm prie žvakių ar ne?
Aš tai vasarą kartais su savo draugais palošiu kanastą.
Ir įdomu.
Ir įdomu, ir mes iš tikrųjų ir juokiamės, ir juokaujame, ir pasišaipame lengvai vienas iš kito, ir tai yra tikrai pakankamai malonus užsiėmimas tokiam dalykui, kuriame nėra... prievolės laimėti, nes mūsų visuomenė apskritai labai orientuota į laimėjimą, į kažkokios vietos užėmimą, į buvimą pirmam. Galvoju, kad tai yra didelė bėda, todėl kad gyvenime yra labai daug dalykų, kur tu niekada nebūsi pirmas ir nereikia stengtis šito daryti, reikia tiesiog stengtis būti kartu su tuo žmogum, su kuriuo esi, ir tai viskas, ko tik reikia iš tavęs. O pradėti ieškoti pergalės, kas čia nais geresnis, kurioje vietoj, yra iš karto dalykas, kuris atveda prie, na, tokio tikrai susvetimėjimo. Aš drąsiai galiu šitai sakyti, prie tikro susvetimėjimo.
Bet tai vat apie šventės, mes kai pradėjom su jumis kalbėtis, kodėl taip yra, tai matyt, visi tie faktoriai lemia, kad šventėje žmonės ir nebesijaučia gerai. Jiems gerai jausena yra rutina kasdienė. Darbas, namai, vaikai.
Na, žino, dėl tos rutinos irgi jinaigi pabosta. Ir žmonės labai dažnai sako.
Bet jo ramiau.
Ir ramiau, ir neramiau. Ramiau dėl to, kad nieko naujo galvot nereikia, ir lygiai dėl to paties neramiau, dėl kad nieko naujo gyvenime nėra, viskas kaip buvę. Ir tai veda prie nuobodulio, veda prie nusivylimo, kad aš matau, jog mano gyvenimas tarsi tampa beprasmis, o gyventi beprasmį gyvenimą labai liūdna. Tikrai liūdna. Ir daug pacientų pas mane ateina su jausmu, kad jie kažkaip prarado prasmę šito gyvenimo, kurį jie gyvena va tos kasdienybės ritmu, o iš tikrųjų norisi kažko. Siela kažko tai siekia ir laukia. Ir nėra. Nėra šito.
Bet ir nebus. Kurie pas jūs ateina, tai tie ir neras prasmės.
Ne, nebūtinai.
Tada, kai jie loterijų išloš 80 milijonų apie tai svajodami visą laiką, vis tiek neras.
Ne. Pinigai prasmės iš viso neduoda, dėl šito galime nusiraminti.
O dauguma sako, o turėčiau, tai kaip aš prasmingai
gyvenu. Tai būtų daugybė rūpesčių dėl tų pinigų visų pirma. Ir iš tikrųjų pinigai nuo tam tikro kiekio pradeda reikalauti rūpinimosi jais pačiais ir tai žmogų taip įsuka, kad jis praranda savo džiaugsmą iš paprastų gyvenimiškų dalykų, malonumo, naitikinat, pasivaikščiat miške, suvalgyti skanų patiekalą kur nors, viską praranda žmogus galvodamas apie pinigus. Bet grįžkim prie kitko, prie to, kad iš tikrųjų tos šventės išgyvenimas reikalauja turėti su kuo ją išgyventi. Nes šventė vienam prie stalo, kokia čia šventė? Iš tikrųjų, šventė mano gilių įsitikinimų yra draugystės dalis. Ir jeigu aš turiu draugų, su kuriais draugauju, tai su jais aš noriu ir švęsti ir moku šitai daryti. Bet jeigu aš neturiu jų, tai tada šventė yra kažkas tai formalaus, kažkas pasakė, kad va, ryt ir poryt bus šventa. Tiesioginio žodžio prasme, ta. Sausio pirma ir antra yra šventos dienos. Jo, viskas. Tai aš turiu švęsti, aš privalau švęsti. Tai yra prievolė, o ne džiaugsmas. Ir aš galvoju, kad jeigu nėra draugų, su kuriais aš švenčiu, tai ta šventė tampa bausme. Ir todėl žmonės ir sako, ačiū Dievui, pasibaigė tos šventės, bus galima vėl normaliai gyventi. Kas tai yra normaliai? Normaliai, kai aš negalvoju, koks
gyvenimas
turinys, koks
bus suplanuotas. Turinys. Už tave suplanuos gyvenimas, darbas, namai. Labai mažos minutės poilsio, jos tampa labai vertingos tada, nes labai daug po čia buvo švenčių, dabar ką perės veikti, tiesą sakant, viskas uždaryta, prekybos centrai neveikia.
Ja. Žmonės net nepagalvoja, kad būtent per tą šventęs galėtų paimti rankas knygą. O knygų turim tikrai kuo toliau, tuo geresnių, nes mūsų laikais tai būdavo verčiami autoriai iš užsienio tik tai ideologiškai teisingi, sakykime, arba jau visiški klasikai. O dabar galima iš tikrųjų pasižiūrėti įvairių tautų intelektualinį horizontą, paskaičius labai įvairaus lygio knygų apie tuos žmonės gyvenančius kitose kraštuose. Ir tai yra irgi laikas, skaitimui reikia skirti laiką, ir tą laiką šventė mums duoda. Bet ar mes jį pasiimam? Tai čia didelis klausimas.
Čia kaip Erlickas rašytų, ne visi žino, kaip atrodo knyga, todėl Erlickas parašė ant savo knygos, kad knyga išleido, kad sako, nes ne visi žino dabar, kaip atrodo, tai kad žinotų. Tai čia, aišku, turbūt ir su tai švenčiančiais šventės yra, o knygų ne. Bet padarom pertrauką, po pertraukos pratesim Eugenijus Laurinaitis šiandien pas mūsų laidoje pertrauką. Tęsime persona grata, Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, šiandien pas mūsų laidoje paskutinę metų dieną mes bandome suprasti apskritai, kokiame pasaulyje, kokioje šaly gyvenam ir kas vyksta su mūsų jausmais ir santykiais. Ir aišku, na, kadangi metų sandūra, tai yra apie pačius metus. Eugenijau, ar iš tikrųjų aš girdžiu žmonių dažnai sakant, kad kažkaip metai greičiau pradėjo eiti žmonėm. Ar tas, nu, vat, maždaug vaikystėj, tai ten buvo labai lietai viskas ir taip toliau, o dabar jau labai greitai, o dar šitame pasaulyje, kuriame gyvename, tai iš vis viskas labai greitai. Kaip pagalvoju, ne tik 3 karo metai tuoj bus, ar ne, vat, kariau, 3 metai atrodo, mesgi skaitėjom istoriją apie antrąjį pasaulinį karą, kur ten 5 metus trūko, tai atrodė, kad kažkoks laikotarpis yra nesusvietnai ilgas, o čia, žiūrėkit, jau 3 metus mes patys gyvenam beveik kare ir kas čia, ir atrodo, kaip viena diena. Ar čia greitėja, ar kažkas su mūsų smegenim yra?
Apskritai tai yra įrodyta, kad ir biologinis mūsų laikrodis eina skirtingu greičiu. Pavyzdžiui, įsipjovus pirštą vaikystėje jis sugydavo žymiai greičiau negu senatvėje. Tai yra, laikas bėga greičiau. Tam, kad užgytų žaizdą, reikia jo daugiau. Tai yra biologija, bet yra ir psichologija. Mes iš tikrųjų anksčiau vaikystėje taigi atsikeldavom, tai dar tik tai pradžia dienos, o dar ten visokie dalykai vyksta, o kol dar ateis tamsa, dar irgi daugybė galimybių visokių. O dabar sekmadienis, žiūri jau nauji metai. Iš tikrųjų jausmas pagreitėjimo to gyvenimo tempo yra subjektyviai labai ryškus. Bet pradėkim nuo to, kad apskritai, kai kalbam apie mūsų gyvenimą ir kai pradedam skūsis, kad tas gyvenimas toks greitas, reikia visur suspėti, užmirštam vieną dalyką, kad nėra apskritai gyvenimo. Yra mano gyvenimas. Jokio kito gyvenimo aš negyvenu. Aš gyvenu savo gyvenimą. Ir savo gyvenime tempa, kuriuo aš einu per jį, nustatau aš pats. Niekas man jo nustatyti negali. Jeigu aš pasiduodu kitų žmonių spaudimui, sistemų arba organizacijų spaudimui, kad reikia greičiau, vis tik kas galų galia su tuo sutinka ir tai pradeda daryti? Aš. Asmeniškai aš pats. Ir todėl reikia savo labai aiškiai pasakyti, kad čia ne gyvenimas bėga taip greitai, čia aš bėgu per savo gyvenimą taip greitai. Ir kur aš nuskubėsiu, mes puikiai žinom. Galų gale visi ten, kur ir pabaigsime. Ir čia aš prisimenu, ką tik girdėjau labai gerą anekdotą, kai žmogus ateina pas kunigą ir klausia, sakykit, kunigo, koks karstas geriau? Nu, tas, sako, plieninis, žinoma, išlaiko žymiai ilgiau ir taip, reiškia, išlaiko formą. Bet, žinot, medinis kažkaip sveikatai geriau.
Taip, bet vis dėlto kokie gyvenimo tempo vertinimo arba nusistatymo kriterijai? Kiek mūsų tempą lemia baimė, kad nu, mes sakome, tarsi gyvename gerovės valstybėje, iš kitos pusės mūsų labai daug kausto baimės įvairiausios, kad reikia uždirbti, kad gerai pensijoje gyvenčiau, kad reikia kažkaip tai prisikrautų žandų, ten tų, nežinau, pinigų, resursų, dar ko nors, kad ir todėl mes jamam viską, ką galim paimti, negalim atsisakyti, ką gyvenimas duoda, nes jeigu nepaimsi, tai paskui senatvėje kaip gyvensi, kaip tas pensininkas, kuris gatvėje sako, mažai gaunu, bet ai užtenka, o gal ir neužtenka. Ir taip toliau, ir at, mes dar nesijaučiam tokia vakarų valstybė, kur tikrai saugiai jaustumėmės, kad nu, jeigu kas nors nutiks, nieko. Bet ir tada nusistato tas gyvenimo tempas toksai, kad reikia bėgti, kuo greičiau visko prisikrauti, o tada jau, vat, kai jau ateis ten ta pensija, tai jau tada gerai gyvensiu, ramu bus, jau tada pagaliau. Ir ne vieną tokį žmogų giržiu, nu, vat, pensijoje, tai aš pagyvensiu ramiai, o dabar reikia.
Žinot, aš galvoju, kad mes apskritai kaip tauta ir kaip kultūra užmiršome vieną žodį – gana. Mes nemokam pajusti, kada mums gana, kada užtenka. O juk dar senovės patarlė yra apie tai, kad turtingas ne tas, kuris turi, o tas, kuriam pakanka. Ir vat mūsų sugebėjimas pajusti, kiek man užtenka. Juk iš tikrųjų yra labai didelė dalimi nulemtas ne objektyvių sąlygų, o subjektyvaus jausmo. Kiek man užtenka? Ko man iš tikrųjų reikia? O kas yra noriu? Ir šitos du dalykus – poreikį ir norą – reikia mokėti atskirti. Noras yra mano subjektyvus užsinorėjimas. O poreikis yra tai, ko man tikrai reikia, kad išgyvenčiau. Ir yra įvairių klasifikacijų, pavyzdžiui, Maslovo poreikių piramidė, kur yra aprašyta, kokie poreikiai turi būti patenkinti, kad aš jausčiausi patenkintas, nepainiokim su žodžiu laimingas, tai yra labai skirtingi dalykai, bet patenkintas galiu būti tada, kai turiu tą, ir galiausiai patenkintus dvasinius poreikius, ir tada viskas man yra šiam pasaulyje gerai. Kad tai ateis būtent su pensija, tai yra labai didelė abejonė man. Todėl, kad kaip tik su pensija ateina ir krūva visokiausių neigiamų dalykų, tai yra sveikatos sutrikimai, tai yra paties perspektyvos matymo, reiškia, aspektai, kad jau vis mažiau ir mažiau man lieka to laiko. Ir, pavyzdžiui, dabar sėdint su jumis, man galvot, kad vat, na, man tikrai jau nebeliko 10 metų, man liko mažiau. Ir ką per tą laiką, kuris man liko, aš norėčiau dar pajust, pamatyti, nuveikti. O ko jau nebenoriu, man užtenka, man pakanka. Tai yra dalykai, kurie yra ir to mūsų metų virsmo dienos svarstymo dalykai. Mes kartais ir pagalvojam, na taip, liko tiek. Ir ką tada vat, per šitai, kas liko, aš dar noriu nuveikti. O ko nuveikti nebenoriu. Man jau pakanka. Tai vat grįžtant prie žodžio gana, tą žodį reikėtų atgaivinti, jį reikėtų susigražinti pačią asmeninę subjektyviausią prasme. Aš turiu suprasti pat, ko man gana.
Subjektyvu ir iš subjektyvumo pozicijos taip, bet yra objektyvios sąlygos, kurios vadinasi visuomenės spaudimas, šeima, anūkai, pastatyti ant kojų, išleisti universitetus, kaip pažiūrės į visuomenę, jeigu aš nieko neveiksiu, o tik tai atostogausiu ir keliausiu. Ir tokie daug krūva dalykų, kurie subjektyvumo visą paverčia, nu, yra kartais paguldant lėkštelių balansę tarp subjektyvumo ir visuomenės spaudimo ir šeimos spaudimo, kuris sako, nu, o tai, ar mes galim šitoje vietoje, vat klausimas, yra, sakydami gana, kaip jūs sakote, gana pasakyti viskam. Vat, vaikai patys išsileisite mokslus, vaikai, anukai patys užaugs, tėvai tegul pasirūpino, nesene. Nu, žodžiu, daug dalykų, kurios mes galim paimti ir vat taip pat mesti lengvai, kad nebūtų spaudimų.
Na, visų pirma, aš niekad nesakiau, kad tą gana pasakyti yra lengva. Tai yra iš tikrųjų pakankamai sunkus žodis, taip kaip labai nemaža dalis žmonių iš vis nemoka pasakyti ne. Jie nemoka pastatyti ribų, kad vat nuo šitos vietos nebe jūs man įtaką darot, o aš sprendžiu. Apie šitos dalykus aš sprendžiu pats ir jūsų norai ir nenorai turi labai nedidelę reikšmę man priimant sprendimus, jeigu iš viso. Tai šitas mokėjimas pastatyti ribas, pasakyti ne, yra dalykas, kurio reikėtų mokyti nuo pačios ankstyviausios vaikystės. Vaikai turėtų išmokti savo ribas saugoti ir savo vaikiškose žaidimuose, ir savo darželio santykiuose. Jie turėtų mokėti pajusti, kad čia jau lendama per stipriai į mano erdvę, reikalaujant iš manęs kažko, ko aš visai nenoriu ir nesiruošiu daryti. Ir tai turėtų išlikti per visą gyvenimą. Pavyzdžiui, vėlgi tų pačių anūkų, universitetai ir taip toliau. Yra tėvai, mūsų darbas buvo išauginti savo vaikus taip, kad jie galėtų išauginti savo vaikus. Ir labai dažnai mūsų lietuviškoj kultūroj, tarp kitko labai neretai, įsivaizduojama, kad vaikus auginam tam, kad jie paskui mumis rūpintųsi senatvėj. Ne. Mes vaikus auginam tam, kad jie išaugintų savo vaikus savarankiškais, drąsiais, ir mokančiais gyventi toliau ir auginti savo vaikus toliau. Tai yra mūsų šitas visas indėlis į vaikus, yra tarsi kapitalas, kuris turi eiti toliau per kartas, ir jie, tie mano vaikai, auga ne man. Jie auga savo vaikams.
Bet vat, kaip ten išsitiekšti į paplotėlį, ar kaip čia reikėtų sakyti, sieną, tam, kad, nu, vat, užaugintum, kaip jūs sakote, nesvarbu, savo, jiems, kitiems, dar kažkam, bet pats principas, jeigu tas kaltės jausmas, kad tu ne visą laiką gali investuoti tiek, kiek kaimynas, ir tas vat, vis tiek persiplėšiu ir vis tiek viską darysiu, kad išleist čia į pačias geriausias, nebegyvenu savo, o gyvenu taip, vaikam, persiplėšiu, auginsiu, eisiu per 10 darbų, kad tik tai universitetą, kad tik privačią mokyklą, kad tik neatrodyčiau blogiau negu kiti. Bet čia tas konkurencijos grimasos yra baisios.
Tiesas. Tikrai taip, ir aš labai, labai gailiuosi, kad mes daug ką darom ne žiūrėdami į savo vaikus, ko jiems norisi ir reikia, o į kaimynus, ką jie daro savo vaikams. Ir mes prarandam supratimą, kad kiekvienas yra kitoks, kad vienam vaikui reikia tos privačios mokyklos, nes jis iš tikrųjų nori stoti į geriausią pasaulio universitetą, o kitam vaikui užtenka paprasčiausios normalios mokyklos, tai kad jis nori būti autošaltkalvis. Arba jisai nori kurti savo verslą, kuriam jokie universitetai neduos jokių pakankamų diplomų. Man labai patiko čia iš izraelietiškų, reiškia, tinklapį vienas iš anekdotų, kad tam, kad taptum verslininku, reikia gimti žydų. Jokie diplomai šito nepadarys. Tai kalba eina apie tai, jog iš tikrųjų mes neturime pakankamos stiprybės savo viduje, savo vertybės ne tik turėti, bet ir kultivuoti. Jos pasireiškia, mano vertybės, tik per veiksmą, kaip aš elgiuosiu su savo vaikais, ką aš duodu jiems, kiek aš klausiu jų, ko jie nori. Žinoma, tam tikro amžiaus vaikai gali norėti labai keistų dalykų, mes galim tikrai žiūrėti iš tolo ir galvoti, pala, 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 tu dar išauksi ir pamatysi, kad truputėlį kitaip tas gyvenimas sukasi. Bet kai jūs kalbat man apie visuomenės spaudimą, tai aš galvoju, kad tai yra tiesiog paprastas konformizmas, noras prisitaikyti prie to, kaip kiti mato pasaulį. Mes turim turėti savo pasaulio matymą, tame tarpe ir savo vaikų brendimo, augimo, tikslų, formulavimo procesą, kaip mes jį suvokiam, o ne kaip kiti jį suvokia. Ir iš tikrųjų...
Ir primeta dar
dažnai. Ir primeta, jo. Ir todėl aš galvoju, kad čia mes galim atsipalaiduoti ir tiesiog būti savo šeimos viduje, kalbant apie vertybių perdavimą iš kartos į kartą.
Gerai, gaila, kad tas laikas toks, vat apie laiką kalbam ir tas
taip,
laikas toks,
eina.
Laikas eina. Ir svarbu, kad aš tikiu, kad aš tai tikrai žinau, kad laikas eina prasmingai šitoje laidoje. Dar man vis dėlto įdomu vis tiek pasverti pastarosius 5 metus. Kaip keitėsi jūsų pacientas per pastarosius 5 metus? Aš turiu omeny nuo pandemijos pradžios, turbūt taip reikėtų sakyti, iki dabar, kai negandos griuvo viena po kitos ir iš tikrųjų jis dabar jau prioritetai gyvenimo supratimo kiti. Nu, pavyzdžiui, man asmeniškai, kai klausė, vat, jeigu aš dėl ko melčiausi šią dieną arba meldžiuosi, tai nu, vienas iš prašymų pabaig karą, Dieve, pabaig karą. Ten jau visa kita sveikatos ir pabaig karą. Man nereikia ten pinigų, verslų, dar kažką. Vat, tas yra pagrindinis aspektas. Artimųjų sveikata ir baigt karą. Vat, aš esu toks jūsų pacientas šią dieną, ar ne? O kiti kokie?
Žinot, apskritai nuo pandemijos pradžios ir po to per karo kilimą, tai ypač padaugėjo žmonių su nerimo sutrikimais. Be jokios abejonės jis kartais būna per kūno pojūčius pasireiškiantis, kartais jisai gali pasireikšti per psichologinės visokias baimės būti kažkokiose vietose ir situacijose ar su žmonėmis, paskui gali pasiekti ir panikos lygį, kada žmogus totaliai pasimeta ir jau tiesiog nebežino, kur jam dėtis ir kur jam slėptis nuo šito pasaulio, bet esmė yra, kad tai yra nerimo sutrikimai, jų tikrai ryškiai padaugėjo. Tačiau, išliko ir visai paprasti, standartiniai sunkumai mūsų gyvenime, tai gyventi vienam su kitu. Ir santykių problemos toliau yra aktualios ir labai sunkios, todėl kad žmonės dažniausiai, kaip jau aš užsiminiau šiandieną, nelinkia klausyti, ką kitas sako, o linkia laukti, kol galės patys pasakyti, ką nori pasakyti. Tai yra, žmonės labai retai pasistengia suprasti ir pajusti kitą, vietoj to jie nori į tą pasaulį įnešti save su savo norais ir poreikiais ir jūs būkit geri prie to taikytis. Ir tai yra didelė bėda, todėl kad mes visi turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti, tai patį save. Ir šitas pripažinimas, kad aš esu bejėgis pakeisti kitą, yra labai skaudus ir nemalonus ir daugelis iš mūsų nenori jaustis bejėgiai. O todėl neigia šitą tiesą ir bando įrodinėti, kad kitos galima pakeisti pagal save ir labai dažnai turiu pacientų, kurių ypač tėčiai, bet kartais ir mamos, žino geriau, kaip tam žmogui reikia gyventi, nežiūrit, kad tam žmogui jau arti 50, bet jie tikrina, kontroliuoja, keičia, rodo, moko, nukreipia. Tai yra...
Nes geriau žino.
Nes geriau žino, o bėda taigi yra ta, kad tikrai jie nieko padaryti jau suaugusiam vaikui negali.
Bet čia dar galima šantažuoti palikimu, gali pakeisti žmogų.
Nu, galima, bet tai yra jau vaidyba, tai yra kaukių darimas, nešiojimas ir tada pats veidas kažkur tai išnyksta ir dabar tai...
Bet aš vat prie ko lenkiu, ką jūs labai iš tikrųjų išvalgiai sakote, pakeisti... Didžiausia yra problema, kad kai turbūt kai pakeisti iš tikrųjų nieko negali. Vat karas, pandemija, du dalykai, kur tu visur versle kas nors nutiko. Galėjai keisti, daryti, kažką bandyti keisti ten, nežinau, sveikatoj kas nutiko, aini gydaisi, kažką darai, vis tiek. O čia tu toks sėdi ir bejėgis. Ir ką tu ir bedarytum, atrodo, vis tiek nuo to niekas nesikeičia. Čia va toks įkaitas esi spastose kažkokiuose įkalintas.
Bet mes visi esam spastose vienos labai paprastos tiesos. Mes visi mirsime. Ir su šito mes irgi
nieko... Bet šito niekas netiki.
Aš suprantu, kad žmonės bando nustumti kaip galima toliau.
Arba tiesa. Masto, kad ant manęs pasibaigs mirčių.
O realybė yra tokia, kad mes visi išeisime. Ir todėl galvoti apie save reikia būtinai kaip apie laikiną fenomeną, kuris turi pradžią ir pabaigą. Ir iš tikrųjų tai yra... Kaip jūs sakėt, laikas bėga, tai vat mūsų laikas, kurį mes turime, yra būtent nuo pradžios iki pabaigos. Ir kaip mes tą laiką sunaudosime, ką mes per jį nuveiksim arba atvirkščiai, ko nedarysim, tai yra mūsų vertybių pasekmė. Ir tas vertybės, aš galvoju, ir turime ir ugdyti, ir mokytis patys. Aš nebereikalo sakau labai dažnai besiruošiantiems tapti tėveliais žmonėms, kad tai yra didžiausias išbandymas jūsų gyvenime. Todėl, kad vaikui nepasakysi ne, kai jam reikia kažko būtinai. Ir tai mokėjimas suvokti savo vertybių perdavimo procesą. Ar aš tave kaip žmogų traktuoju tą mažytį, ar aš tave traktuoju iš viso kaip kažkokį mėsos gabalą ir tu kada nors gal subręsi ir tada jau mes su jim pakalbėsim. Būna ir tokių žmonių. Tai aš galvoju, kad mano mokėjimas savo vertybės perduoti ir tų vertybių pagalba ugdyti to žmogaus asmenybę yra didžiausias, svarbiausias dalykas mūsų gyvenime.
Minutė liko, nežinau, nepamenu, kad būčiau, bet kadangi mes jau esam tokioj progoj, čia dabar vis tiek prieš už kelių valandėlių bus virsmas. Šioks toks skaičių jūsų palinkėjimai. Nelaukti pavasario mums. Aš turiu omeny, mes visą laiką ko nors laukiam. Vat, oi, čia ta žiema atsibuodo. Pavasaris greičiau ateitų.
Aš tai visus savo kalbėjimus pastarųjų kelių metų bėgėje. Užbaigiu seną kinų patarlę. Viešpatį, duok man jėgų pakeisti, ką galiu. Duok proto man nekeisti, ko negaliu. Ir duok man išminties atskirti vieno nuo kito.
Ačiū Jums, Eugenijus Laurinaitis. Šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Eugenijau, kad atvykstate. Ačiū, kad, kaip sakyt, per tuos darbus randate laiko ir mūsų auditorijai. Ir ačiū, kad... Visą laiką taip jaunatviškai ir išmintingai mūsų gyvenimą nušviečiat įvairiausiais patarimais. Mums jų reikia. Ir matyt, kartais kai kam gyvenime tie patarimai labai smarkiai praverčia darant kažkokius sprendimus. Linkiu Jums gerų metų.
Ir Jums taip pat, Raigardai.
Ir iki kitų susitikimų.
Iki.